ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอนนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศนี้เป็นพระที่บรรลุมรรคผลเป็นกรณีพิเศษและว่าการบำเพ็ญกุศลความดีในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สมเด็จพระประทีปแก้วทรงเทศอนุปุพพกถาเพียงแค่จบเดียวท่านพระยศก็บรรลุพระโสดาปัตติผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกวาระหนึ่งปรากฏว่าพระยศได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปไหมการที่พระยศท่านได้บรรลุมรรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาช่วยระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลและเจ้านอกจากพระยศแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านภรรยาและมารดาของท่านตลอดจนกระทั่งเพื่อนอีก55คนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเทศครั้งเดียวบรรลุพระโสดาปัตติผลก็ฟังอีกคนก็ปรากฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็สงสัยที่นะว่าทำไมหนอท่านทั้งหลายเหล่านี้จึงมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่บรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหัตผลอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนใช้ปัญญาไตร่ตรองสักเล็กน้อยว่าการฟังพระธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครสำหรับท่านดีเทศบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนในขององค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าผู้เทศปฏิบัติไม่ถึงก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหากว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่จะเข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้สึกว่ายากนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคความยากมันจะหนักขึ้นที่เรามาพูดกันถึงความยากอรบรรดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันถึงเรื่องพระยศดีกว่าเพราะว่าพระยศท่านเข้าพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบันเรื่องราวของท่านมีอย่างนี้ คือว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ สมเด็จพระวิชิตมารกำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถีองค์สมเด็จพระมหามุนีส่งพระสาวกที่บรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระประทีปแก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายเป็นการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาจะมีผลน้อยเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไปเมื่อพระสงฆ์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาราตรีตอนเช้ามืดปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทูลตรัสว่ายัสสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องถ้ายินได้ยินเสียงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญาตความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่ถ้าว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินสีห์มาก่อนเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วัน ด้วยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านจะเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าเสียก่อนแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่ายศหรือว่ายัสสะเธอกล่าวว่าที่นี่ใครข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ใครข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟังในสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวาย 2-300 บาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวาย 4-500 บาทเป็นเจ้าคุณถวาย 1,000 บาทเป็นสมเด็จถวาย 10,000 บาทเป็นท่านสมเด็จพระสังฆราชถวาย 100,000 บาทไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างรางวัลแต่องค์สมเด็จพระวิชิตมารเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศเวลาเทศก็ไม่ได้แสดงศักดิ์ศรีว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีเป็นผู้วิเศษที่โสมมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ตอไม้บ้างขอนไม้บ้างท่าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์ตัดกิเลสได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสของพระองค์หมดองค์สมเด็จพระบรมราชสุคตก็ล้างกิเลสคนอื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ถ้าหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลส ด้วยการเทศก็ย่อมพกเอากิเลสเข้ามาด้วยช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นถ้าว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการฟังเทศจึงลำบากเนี่ยถือว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังยากในการฟังเทศไม่เป็นความจริงแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้ขึ้นไปตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในที่สุดผู้รับฟังก็เห็นว่าง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผลในตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระจอมตรัสอนุปุพพกถามี5อย่างเรื่องหนึ่งพันนาอานิสงส์ของทานการให้ว่าทานการให้นี่เป็นของดีเป็นการกำจัดโลภะความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมีข้อที่สององค์สมเด็จพระจินสีเทศอานิสงส์ของศีลว่าการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัดกั้นสกัดกั้นอบายภูมิทั้งสี่ประการเพื่อทำให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นปัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพย์มากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดข้อที่3องค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสำเร็จทุกอย่างตามความปรารถนาผู้ที่เกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทรุดโทรมปรารถนาสิ่งใดได้สมความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทำและข้อที่4องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศกล่าวโทษของกามว่ามีใครมีความปรารถนาประสงค์ในกามคืออยากจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาจะเป็นการตลอดกาลและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาซึ่งความสกปรกของกายและสกปรกของจิตเมื่อกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกมคำว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความห่วงใยซึ่งกันและกันต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดากล่าวถึงอานิสงส์แห่งการบวชคือออกจากกามเลขเรียกกันว่าเนกขัมมะบารมีอันนี้องค์สมเด็จพระจินสีห์พรรณนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกามคุณได้อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือข้าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์เพียงเท่านี้ประยศฟังจบก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปัตติผลนี่ในตอนเช้ามาบิดามารดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศบิดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่พระยศไปเมื่อท่านบิดาไปถึงแล้วใช้จึงเข้าไปหาพระยศเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศพลาดไปเมื่อพระองค์เมื่อวิดาตามไปเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรกำลังเสด็จจงกรมอยู่จงกรมนั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกรมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลนี่องค์สมเด็จพระทศพลกำลังเดินไปเดินมาแก้เมื่อยพ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์ เมื่อท่านบัณฑิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่าเพิ่งหาลูกชายของท่านทำไมฟังเทศก่อนไม่ดีหรือได้รู้สึกว่าการเทศของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายว่าบุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรดถ้าตกอยู่ในข่ายพยานแล้วก็ไม่ต้องนิมนต์เหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับพระยศกับบิดาของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในข่ายพยานจึงปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารเทศง่ายผิดปกติตามความจริงจะเรียกว่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารให้ท่านพ่อของท่านยัสสะนั่งท่านก็เทศอนุปปุพพกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุพระโสดาบันเวลานั้นพระยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกันฟังอนุปปุพพกถาซ้ำก็ปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตผลองค์สมเด็จพระทศพลยังได้คลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็นกันเมื่อพ่อลูกเห็นกันแล้วท่านพ่อจึงได้กล่าวกับพระยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่ของฉันเถอะของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตาพระยศเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วจึงได้มองดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่กับบิดาของพระยศว่าโอปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัสสะหรือว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรือนเพราะได้บรรลุอรหัตผลเสียแล้วท่านบิดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมากเพราะว่าเป็นบุญของพระยศถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอนิมนต์พระองค์กับพระยศทั้งสองท่านไปรับภัตตาหารในเวลาเช้าวันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเอหิภิกขุแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดผ้าไตรกีวรสำเร็จประดุริกมาสวมกายท่านสองท่านก็เข้าปฏิบัติมาฉันภัตตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับภรรยาเก่าของพระยศก็สำเร็จพระโสดาปัตติผลต่อมาเพื่อนอีก55คนได้ฟังข่าวว่าพระยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปปุพพกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรรคผลเหมือนกันหมดนี่การที่พระยศจะพบพระพุทธเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่3ฤดูเหมือนกับแคมป์ขุนพลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีบ้านแต่หลังแต่ละหลังเหมาะสมแก่ฤดูกาลแต่ในระยะนั้นปรากฏว่ามีนงครานสำหรับปฏิบัติปลนเปลือมีอยู่มากเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาปลนเปลือลูกชายหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีภรรยาประจำแล้วหนึ่งท่านสาวสันกันนันในทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิ่มเอมเปรมใจเสียเหลือเกินแต่ได้ว่าเพราะอาศัยกุศลผลบุญเดิมคืนวันหนึ่งพระยศตื่นขึ้นมาตอนดึกเมื่อตอนดึกสงัดปรากฏว่าสตรีทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พระยศมองดูบรรดาสาวสังกนันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็นเป็นซากศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งวาจาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วจึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศคราวเดียวเป็นพระโสดาบันฟังครั้งที่สองเป็นพระอรหันต์เอ๊ะนี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็จะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถคือตรัสไว้ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีนามว่าพระกษัตริย์พุทธพลสมัยนั้นปรากฏว่าพยศกับเพื่อนทั้ง55คนเป็นสัปเหร่อสาธารณะคำว่าสัปเหร่อเป็นคนสำหรับเผาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เผาศพสำหรับศพคนที่มาร่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านพยศก็ไม่เกี่ยวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดบุคคลใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะพยศก็ทำให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยเมตตาบารมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทำแบบนี้เป็นปกติมาต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพยศคือบิดามารดาภรรยาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตรูนางหนึ่งกำลังตั้งครรภ์ตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้นึกมาตามพระยศไปบอกว่าศพสาธารณะมาแล้วขอเชิญบรรดาคณะสัปเหร่อผู้ใจแกร่งผู้มีจิตเมตตาในโปรดกรุณาไปจัดการศพตามหน้าที่พระยศบิดามารดาภรรยาพร้อมได้สหายทั้ง55คนก็มีความยินดีไม่มีความรังเกียจไปช่วยกันจัดการศพยกขึ้นสู่เชิญตะกอนแล้วก็ฟืนใส่เอาไฟเผากะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ศพไหม้ได้แบบสบายๆแล้วกลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเพียงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไม่ไหม้ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศมาทราบแล้วจึงได้ไปดูเห็นศพไม่ไหม้จริงๆเพราะศพอิ่มไปด้วยน้ำจึงได้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ำไหลออกมาแทงเส้นไหลรูล่อซะเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ำในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันต่างๆมันก็ไหลมันด้วยช่วยกันไหลพระยศพิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมสิ่งที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลยยิ่งมองดูเพียงใดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสกปรกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพพิทายานจับใจคำว่านิพพิทายานแปลว่ารู้ญาณนี่แปลว่ารู้นิพพิทาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีมันสกปรกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรเราประคับประคองกายก็ไม่ต่างกับการประคับประคองถุงอุจจาระ คือข้างในคล้ายอุจจาระมันสกปรกมันเน่าเลอะเทอะไปหมดทำให้จิตสลดเกิดนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในขันธ์ 5คือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกปัญญาบอกสหายทั้ง55คนให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูซากศพของสตรีหญิงสาวสวยถ้ามีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลั่งไหลออกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมาดูแล้วก็เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศอารมณ์ลดน้อยลงไปยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายจิตใจของท่านนั้นหลายนั่นก็มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าสกปรกเห็นคนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ตายแล้วก็แทงให้น้ำเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประยศมีนิพพิทายานแต่ยังไม่ถึงที่สุดดังนั้นบุคคลคณะนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกอาศัยเมตตาบารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่เมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารตรัสแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามๆกันเนี่ยด้วยอำนาจบารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยนิพพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้นเมื่อพบองค์สมเด็จพระชินวรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะอะไรก็ตามแล้วเนี่ยทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกามและการออกจากกามไปกระทบใจอีกตรงกามมารมณ์มันไม่ดีและการออกจากกามมันเป็นของดีนี่องค์สมเด็จพระชินสีห์มักจะสะกิดแผลเก่าอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พยศและบรรดาสหายเพราะไม่ได้บิดามารดาปัญญาสำเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นพระโสดาบันแบบง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการนำเรื่องราวของพยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เพื่อท่านนั้นหลายจะได้ทราบชัดว่าจิตใจของเราทะลักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุคตจะสร้างความสบายใจให้เกิดในชาติปัจจุบันถ้าเราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้แต่ว่าใจของเราจับเพื่อว่ายินดีเฉพาะในอารมณ์ธรรมบทนั้นบทเดียวแล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบเหมือนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ฉะนั้นการเข้าถึงพระนิพพานนี้เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จำเอาไว้ว่าทั้งข้าวก็ดีงูเหลือมก็ดีพระยศก็ดีมีความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปพระนิพพานได้ชั้นใดเราพุทธบริษัททั้งหลายมีเสียงสำหรับฟังมีหนังสือสำหรับดูแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพระนิพพานอย่างน้อยก็ชาติหน้าเท่านั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกหมดเวลา3ทีปรากฏแล้วก็ขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจ จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี